Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak já vás opět vítám u úterního podvečeru, nebo večera už skoro v současné době, kdy máme 12. září. Ovšem krásné letní teploty venku.
Dašo, pojď sem prosím.
Takže Míra teďko do toho povídá, tak já musím ho na chvilku vypnout. Tak. krásné večerní nebo zářijový teploty, on mi trochu rozhodil. Venku ještě krásně, myslím si, že do zítra ještě bude pořád hezky, takže užijte si to ještě, ale pak už se to má trochu zkazit. No, Míro, já jsem tě teďko vypnul, protože si do toho začal povídat a no, to bylo slyšet do vysílání, takže teď už si slyšet opět. Takže má být hezky i do konce září, říkáš, jo? No a teď nám to zase vypad. Teď nám to zase pro změnu vypadlo. Míro, slyšíme se už? No tak to zase to přerušovaný občas. Míro, halo, halo, halo? Tak já nevím. Skype nám nějak zlobí. Míro, já tě neslyším. Tak to nám to hezky začíná. Dnešní pořad. Vypadalo to tak pohodově, ale jak tak koukám, tak se pořád nic neděje. Jenom jestli máš, Míro, zapnutý mikrofon, protože tě stále neslyším a ten výpadek je teda už docela dlouhej. Takže jak jsi na tom? Tak stále nic. Já budu muset zkusit Míru vypnout, jestli mě slyší, já nevím, totiž. Tak, teď se vypnul asi sám a předpokládám, že bude volat do vysílání znova, tak chviličku počkáme, jestli zavolá, nebo co se vlastně stalo. Oni tam něco řešili, nějaký problém, doufám, že to nevyřešili tak, že jim vypadla elektrika, nebo Wi-Fi, nebo takovéto věci, což by bylo velmi, velmi nepříjemné. Zatím Míru bohužel neslyším, ani nevolá. A zmeškaný hovor. Tak, a teď už ano, takže věřím, že teď už to bude.
Co se stalo? Vypadla Wi-Fi najednou tady.
Wi-Fi vypadla, že jo?
No, jinak no to je tam docela jak... dobré. A já furt do toho volal. Nejsem si všiml, že nemám signál.
Ano. Teď jsem si říkal, tam něco vypínáte, zapínáte, tak jestli jste si nezapli nebo nevypli Wi-Fi-nku. Vypadá to tak. Tak, a zase to nejde. No, a co teď? Už zase to jde?
Nevím, co se
to děje. Co se to děje?
No, to nevím, protože to furt fungovalo.
No, ano, do té doby, než jsme začali vysílat, přesně. No nic. Klasika, klasika.
Tak bych to přepnul na hotspot, no.
Ano, tak to ještě chvilku nechá, dáme tomu šanci ještě.
Jo, snad tam to běželo půl.
Ano, přesně tak.
Včera, ve dne, večer.
No.
Je tady dobrý signál, tak nevím, co se to stalo.
Dobré.
Tady by něco bylo hotspot, akorát, že zase nemám mobil teďko, ale ten není tak daleko, tam si můžu dojít. To uvidíme, snad to bude dobrý.
Dobrá.
Takže já se to pozdravím, dobrý večer.
Ano, hezký večer, Míro.
Jsi do vysílání teda.
Ano, jdeš do vysílání, teď už ano, protože jsi mi to trochu narušil tím, jak jsi tam začal do toho mluvit, tak jsem to musel vypnout, no a... Ale teď už je to v pořádku. Tak jo, takže dnešní pořad bude s číslem 470 už a bude to oblíbený Mírovo téma, že jo, morfogenetické pole, morfická rezonance, osobní morfogenetické pole. Takže to má Míra naprosto vymáklý, zpracovaný, takže poslechněte si to dnes opět možná v novém, jakémsi v novém možná už vydání, protože jak víte dobře, Míra už toto téma tady měl několikrát.
Ne, několikrát, ne jednou.
Jo, tak to bych si myslel, že víckrát, Míro.
Ne, já mám přesnou evidenci. Ne, takhle, jako to, toto téma je tu jednou, jo, ale já o tom osobně morfologicky mluvím často při jiných příležitostech, jo, takže takhle to může vzniknout dojem, že už jsem to tady měl.
Dobrá. Takže fajn, Míro, já si myslím, že jako vždy začneme samozřejmě perličkama. Jdeme na to, můžeš to rozjet.
Jo. Já jenom se na něco podívám, abych tady upřesnil.
Přesně.
Takže 4.9.2008, ne, už možná ty příšerný reklamy, ty mi jdou tak na nervy.
No jo, no.
2.10.2018.
Jo, takhle, 2018, takže to už je 5 let?
No.
Ty jo.
A jenom ukazuju, jak mám přesnou evidenci a statistiku.
Ježišmarja, tak to je síla teda. Tak to já to vidím jako včera. No, dobrá, tak jedeme.
Takže perličky. Pilot amerických aerolinií Delta Airlines musel během letu 1. září z Atlanty do Barcelony učinit prudký obrat zpět poté, co byl jeden z pasažerů postižen extrémním průjmem, který znečistil palubu letadla. Let byl nakonec zpožděn o 8 hodin. Posádka letadla se pasažerům omluvila za vzniklé potíže a co nejrychleji se dala do odklízení škod. To odklízení škod spočívali v tom, že museli vytrhnout koberce a naředit je jiným. Takže to muselo být teda...
Velk agresivní teda hnačka, teda to muselo být opravdu, jestli to nešlo ani vyčistit, tak to muselo být velice agresivní. Teda.
Ať se posádka zřejmě snažila, jak mohla, dezinfekční sprej z vůni valky byl na tento problém očividně krát.
No, ale teda hezky,
to muselo být...
To musel být průšvih. A jak to šlo přes kalhoty, nebo tak?
To je detaily tady jako nepopisu.
Já, jak to přefiltrovali. No, dobře. Tak. No.
Ani rok po skončení pandemie covidu se děti neotřepaly z následků lockdownu. A nové krize jim na duševním zdraví nepřidaly. Dopady jsou nyní ještě zřetelnější. A pedagogicko-psychologické poradny jsou stále přetížené. Nic se nezastavilo. Pořád se nelepší situace dětí s obtížením a s duševním zdravím. Problémy s pozorností, hyperaktivitou, impulzivitou, agresivitou se nevyřešily. A v mnoha případech se stupňují. Někdy to jde až do extrému, když se rozvíjí sociální fobie, dítě není ani schopno vstoupit na půdu školy. Pandemii vystřídala energetická krize a pro mnohé rodiny uplynulé měsíce pohoda nebyla. Napětí roste, přibývá i násilí, tlaky se pak na dětech projeví. A vzhledem k tomu, že je absolutní nedostatek dětských psychiatrů, tak jim ani nestíhali dávat prášky. Mm-hmm. Ale je to zvláštní teda, no. Jakože to byla blbost, to my samozřejmě všichni víme, jo, že ale... nepouštět děti. Oni už to pomalu i uznávají, že jo.
No, já si nemyslím, vzhledem k tomu, že to vyšlo na Novinkách, tento článek, že já ho tady mám, tak to vypadá jako, že to naopak ukazuje, jak velká hrozná nemoc to byla a jak má ty následky hrozné, ano.
No, následky jsou těch lockdownů, ale z té nemoci.
No, tak ono se to jen tak říká, ale oni to myslí možná úplně jinak, jo, Míro, jak to tak vypadá. Ale my víme své, že? Takže asi tak.
No, já když jsme u toho, tak různí odborníci po celém světě předvídali, že švédský přístup ke covidu skončí katastrofou.
Ano.
Neslavně známý tým matematických šarlatánů z Imperial College London spočítal, že švédský zdravotní systém bude zcela zahlcen a země má počítat s téměř 100 000 mrtvých. Realita byla téměř 20krát menší a k zahlcení nemocnic nikdy nedošlo, na rozdíl od nás. Proto je rozumnější podívat se na celková nadúmrtí, tedy počet, na počet lidí, kteří zemřeli nad úroveň očekávanou předcházejících 3 let. Jo, protože tam se nezapočítová, jestli tam si vymysleli, že to bylo na koronavir, když to byla automobilová nehoda a podobně. A v této statistice, která je ze všech nejrelevantnější, je Švédsko jednoznačným vítězem. Počet úmrtí ve Švédsku přesáhl za 3 pandemické roky očekávanou úroveň pouze o 4,4%. Všechny ostatní evropské země dopadly hůř, evropský průměr byl 11 a Bulharsko, Slovensko a Polsko se blížili k 20%. Na závěr autor píše, zdá se tedy, že Švédsko dopadlo výrazně lépe než ostatní země, co se týče ekonomiky, školství, domácího násilí, a přesto vyšlo z pandemie s menším počtem nad úmrtí než jakákoliv jiná evropská země. Švédsko má méně než polovinu nad úmrtí ve srovnání se Spojenými státy, jejichž prezident a hlavně média opakovaně používala právě tuto zemi jako odstrašující příklad. Tak už je to i statisticky doložený, že to bylo blbost, co se tady dělo.
Já jsem tady mezi tím šel od toho článku do diskuze a ukazoval jsem tam posluchačům, co si o tom diskutující myslí. Jo, takže můžete si to tam sami přečíst, nebudu to tady hovořit. Máte se dívat na televizi, viděli byste to sami. Jinak samozřejmě v archivu to uvidíte všechno. Tak, jedeme dál, Míro.
Chajvanská demografická krize a prudce klesající porodnost by se dala vyřešit tím, že vláda nastávajícím rodičům zdarma nabídne kočku nebo psa. Od listu Guardian to prohlásil miliardář Terry Kou, který minulý týden vstoupil do prezidentského klání. Tak teda darovat kočku, já nevím. Tady běhá asi 6 koťat od té doby, co jsme tady byli v červnu. Takže nemám pocit, že by byl problém si sehnat kočku a měl kvůli tomu člověk musel mít dítě.
No, to přeci, jak bych to řekl, demografická krize. No, teď přece chtěli, jak dlouho to je, Čína, jedno dítě, že jo, maximálně. No a oni se na to nějak zvykli, nebo co, a teď je to velký problém pro ně.
Díky 1,3 miliardy jaký problém.
Já se pamatuju
ještě v dobách, kdy jich bylo asi 600 milionů, že jsem čet, kdyby v té době, to už já nevím, 50 let možná, kdyby v štěstí strupu vstupovali Číňani neustále do moře, tak jich stejně nebude ubývat. Jo.
No tenkrát
to
jo.
Tenkrát
jo, když se rodilo třeba 6 dětí, že jo. Každé ženě. Dneska to je jedno.
Je 1,3 miliardy, na co by potřeba, aby jich bylo víc?
Ne, ono jde o to, že jich začíná obejvat a možná ta ekonomika, to hospodářství je dneska postaveno na velké pracovní síle a možná s tím mají
trošičku
problém. Jenže
také na velké nadvýrobě.
Ano, to je pravda, to je nadvýrobě.
Kolik tam mají postavený neobývaný, to číslo asi 6 milionů domů, který jsou prázdný.
To je nadvýroba, samozřejmě je problém celé této společnosti, nadvýroba. Ano, to je pravda, ano, to je pravda. No, dobrý. Tak jo, takže to.
Mně se líbí, ale já teda odbočím zase k té Amerikou, Ukrajině, jak oni tam se radují, že jim stoupá teďko výroba a to, jako protože začali vyrábět daleko víc zbraní. Za prvé pro Ukrajinu, za prvé to, ale oni jim to nikdo neplatí. Teda ty Ukrajinci jim to neplatí. Tak co se z toho tak radujou? Jo. Mm-hmm. Já vím, oni si ty dolary natisknou, že jo, zatím teda, jo. Když je ty ostatní
ale
berou,
to bude trvat. Neplatí. Neplatí, to jde na půjčky samozřejmě, a když jim to nezaplatí, no tak oni si vemou území, že? A to je velmi
cené. Ale co si na Ukrajině vezmou?
Ale sakra, že tam si vezmou hodně, Míro. Ty víš dobře, že Ukrajina je obilnice světa. Takže
byla.
Sakra. Byla. Vím, ona je stále vím, no. Sice kontaminovaná pěkně.
No ale co když jí zaberou Rusové, tak
no, to
na
je,
si něco vezmou. To je, Rusům ukradli, já nevím, 100 miliardy dolarů, tak jako těžko, ty Rusové řeknou, tak si vemte ty, co zabavili ty dolary, tak si je vemte jako náhradu.
No, nevím, ono se nepředpokládá, že Rusové...
To, že jako kdybychom teďko prostě se radovali, začneme vyrábět, jo, a dodávat budeme, a oni nám za to nebudou platit, takže nám stoupne národní důchod a lidi budou zaměstnaný, jo. Úžasný.
No, to no, je, vím, no. Přece to je ono, to se chce, aby se vyrábělo na dluh nejlépe, to je jasný, to je super, to je nejlepší řešení.
Je jediná možnost, že jenže my když si natisknem koruny, tak asi na tom moc nevyděláme.
To je předplatný, ano, čili proto to musí přes USA, že samozřejmě, to je jasný, přes FED a podobně. No a takhle to funguje naprosto perfektně, hele, ale oni nepotřebují, aby se jim platilo. Dit oni ty peníze, které jim jakoby půjčí, nebo to stejně nejsou faktický peníze, to je jenom něco. Tam jde o ty úroky a o to, co se jim vrátí do budoucna, co si seberou potom, ano. O tu jistinu nikdy
ale
nikomu nešlo.
Ale ty úroky Ukrajina nebude mít ani na splacení.
No tak právě proto DIT má obrovské území, že? Takže to všechno jim zaberou.
To už nebude Ukrajiny. Tak.
Ano, tak nepředpokládá se, že by celou Ukrajinu zabralo Rusko, že? Ale,
no,
takže...
tak by tak si vezmou Poláci. A
no, tak Poláci
ale
jsou
to neřešil,
taky pod vlivem USA, že jo, to víme jo. Všichni. Poláci a všichni tadyhle ty jsou pod vlivem. Ne, prostě co řekne Strýček sám, tak to se stane, že jo, samozřejmě. S tím, co nezaberou Rusové, to je jasný. No, tak jo. Takže jedeme dál.
Takže Harvardova univerzita byla vyhodnocena jako škola s nejhoršími podmínkami pro svobodu projevu ve Spojených státech.
Ale, co pak to?
Tato instituce získala 0 bodů ze 100 možných.
Přestože
Harvard pravděpodobně nejelitnější ekonomickou institucí v zemi, jeho 0 bodů bylo o celých 11 bodů méně než další nejhorší škola na seznamu. Výsledek, okay. A to ještě teda ty, co to zkoumali, dodali, že výsledek Harvardu byl velkorysý a že jeho skutečné skóre je minus 10,69. David Cain, bývalý profesor vlády na této univerzitě, byl propuštěn poté, co stovky studentů podepsali petici za jeho odvolání kvůli článku, který napsal o kritériích přijímání na své alma mater, ten Harvard, v němž tvrdil, že více než 90% černošských studentů na Williamsu by nebylo přijato, kdyby nebyly, tady to tady neříkají, kdyby nebyly černý, jo, kdyby nebylo jich černoští. Hmm. Teď se zase četl, jak Dánu vytkli nějaký historický film ze 17. století, že tam není žádnej černoch. Jo, ten... No, díky tady, jak ten tomu Žižkovi zatím...
Jo, ten Jan Žižka, ano, to bylo taky, ano, no. Přesně tak. A jak je to s tím filmem?
Ale i počítačová hra je nějaká z toho, tady z toho našeho středověku a taky vyčítali, že tam není černoch.
Už ten film Jan Žižka vůbec šel do kin, nebo ještě stále ne?
Jo, dávno.
Jo, že o tom nikdo nemluvil, že? Asi to byl propadák,
jo, mluvil,
ne? Jo? Jo, o tom nic nevím teda.
No,
no jo, tak nemusím vědět všechno. Musíš číst
novinky nebo něco takový.
Aha, no tak jo.
Dobře. Takže podle pana Válka, to je stejně zvláštní Válka, že má ve jméně ten náš ministr zdravotnictví, podle Válka je penicilu dost, musí se hledat, kde ho zrovna mají. Hmm. To nezabil bys ho.
No, no tak přijde mi to tak trochu jako v minulém režimu, že?
Výsměch.
Ne.
V minulém režimu bylo penicilinu dost.
Ne, ale nemluvím, banány, no. Nemluvím
teďka
o penicilinu.
Teďka máme banány a není penicilin.
Jo, tenkrát byly všude stejné ceny, ale šlo o to, že někde to zboží už nebylo, někde zase ještě nebylo a podobně. Což se odstranilo
a
teď.
Já vím, to no, samozřejmě pamatuju. Ale jde o to, že teda nepamatuju, že by nebyly nějaký léky. Možná nějaký drají z ciziny, ale jako základní, jako penicilin.
Já to říkám jako princip, jo? Že tenkrát taky ne všude to zboží bylo, ale bylo. Ale nebylo všude. A to je přesně ono, tohleto, co říká on. Všude ne, penicilin je, ale
já
musí se hledat kde.
Já skáču do řeči, jo. Ale prostě říkat někomu, kdo má já nevím, 39 horečku a potřebuje rychle penicilin, že ho má jít hledat, no to je neuvěřitelný.
No jo, no tak. Přesně tak.
No každý, ale jako každý nemá zase nějakého blízkého, kterým to jsou lidi, kteří jsou sami a nemají jinou možnost, jo. Teďko prostě má 39, doktor mu předepíše penicilin a on se vydá do ulici hledat lékárnu, kde ho mají.
Má jít včas, jak říkají doktoru, že jo? Ještě než tu horečku dostane, ještě než je vůbec marot, má jít včas.
Tak si má zajistit penicilinu.
Tak,
no,
má si zajistit penicilinu. Tomu
oni
zase jenom nenapíše.
Za nedostatek penicilinu můžou lidi.
Ano, protože málo spí.
Protože jako, nedostat, tak ho skoupili.
Ano, ano, ano.
Jako mohli skoupit, když je na předpis.
To nikdo neví. No jo, no tak. Je to taková sranda. Tak,
čínská ekonomika letos prožívá zpomalením a zatím ani zdaleka nesplňuje očekávání ohledně rychlého oživení. Právě kvůli tomu se místní spotřebitelé drží zpátky při svých výdajích. A tohle se, proč to čtu, je tohle. V době největšího rozmachu se ročně v Číně prodalo 450 milionů mobilů. V současnosti toto činí zhruba 270 milionů ročně. Když započítám, že Čína má asi 1,3 miliardy, tak to vychází, že každý Číňan, včetně nemluvňat, starých, na vesnici, si každý 3 roky koupí nový telefon.
Mm-hmm.
To je ale jako 450 milionů.
No jo. On, Miro, tak on ten telefon...
To, jako kdyby nás, u nás to bylo 450, 45.
Mimochodem, on ten telefon déle než ty 3 roky nevydrží, aby byl schopný.
Tak, každý 3 roky.
Buď baterka odejde, anebo se prostě zaplní datama, nestačí paměť, ano, a tak dál, a tak dál. Já to teď prožívám, já mám 3 roky telefon. Ano, funguje všechno, ale začíná mi pěkně blbnout. Baterku musím nabíjet 2x za den, ano, a je to velký problém. A ty baterky jsou víceméně nevyměnitelné, já vím, že to jde.
Ne, víceméně.
Ne, ono to jde skutečně, jo, ale není to levná záležitost. To je možná lepší, jo, jde to. To je možná lepší si koupit toho mobila nového. Jo, takže toto je fakt velký problém s těma mobilama, jo? Takže asi tak. No.
No já jsem taky teď, mám 5 let, jsem měl mobila, prostě už jsem musel každý den dobíjet, tak no, jsem si musel koupit nový, protože to pod...
No.
Tak. Berboková přijela na Ukrajinu a zapojila Zelenského vládu do jednání na vysoké úrovni. To je ta německá ministryně zahraničních věcí. Do jednání na vysoké úrovni v jednu chvíli oznámila, že na humanitární pomoc poskytne dalších 20 milionů eur. Berlín letos již poskytl, já se omlouvám, mě tam leze zase.
Reklama?
Ne, mobil.
Jo.
já mám to, jo, Skype mám na tom, na počítači, takže, no, teď se mi to teda, jo, vteřinku. No, nevím, proč mi tohle vyhodilo ten soubor. To nevím. Mm-hmm. Takže ta přijela na Ukrajinu a zapojila Zelenského vládu s tím, že jim poskytnou další 20, už jim 380 poskytli. Milionů. Věci se na společné tiskovce zvrtly, když se jeden z novinářů zeptal na potíže s protiofenzivou podél jižní fronty a položil otázku, zda si Kubela myslí, že by západní pozorovatelé Kyjeva měli dodávat zbraně jako Taurus rychleji a rychleji. Kubela snad je zase ukrajinský ministr. Kubela poté vysvětlil, že naléhala na německou delegaci, aby Taurus dodala co nejdříve, ale že Baerbock mu při těchto jednání nenechala žádnou naději. Pak se podívala směrem k ní a řekl, ne, nepřekročila oficiální stanovisko německé vlády, ale vy to stejně uděláte. Je to jen otázka času, to je pravda. Stejně to uděláte a je to jen otázka času a já nechápu, proč ztrácíme čas. Tak on už teda ukrajinský ministr zahraničí poručí německý vládě?
Určitě. Teď se bojují za celou Evropu, ne, Míro?
Takže no to, ale to všichni... neznamená, že může poroučet.
Jak to, že ne? Přece musí
tak všichni... Poroučet může jedně na základě toho, že za ním někdo stojí.
No přece za ním stojí všichni, se tady říká, ne? No, takže celá Evropa, Amerika, celý kolektivní západ za ním přece stojí, ne? Tak jako pleťte a dodávejte
no,
zbraně.
No nevím, teďko jsem čest, že právě v tom v Americe ty republikáni už to nechtějí financovat.
A ty jsi tam... nějaký divný člověče, nějaký divný ty weby nebo něco. Přece všude na těch správných webech se říká, že všechno je v pořádku, že ukrajinské zbraně postupují vpřed. Přeci, ne? To nečteš?
No, no. Čtu, ale taky no. Čtu, ale to bylo snad na novinkách, že něco nějakým takovým oficiálnějším webu, že republikáni nechtějí dát.
Tady píšou na novinkách, že na Ukrajině bují obchod s falešnými modrými knížkami. Zatočíme s tím, hlásí Zelensky. Sakra, když se to tady říkalo, že tady stovky, možná tisíce, možná desetitisíce mladých Ukrajinců, kteří by měli bojovat, když jsou tak to s tím Rusem, tak, že to je špatně. A najednou, a byli jsme samozřejmě všichni hloupí, všichni jsme byli dezinformátoři, tak to není, to jsou utečenci. A najednou bují obchod s modrými knížkami. To se tvrdilo už velmi, velmi dávno, že? Dokonce byly i ceny vyhlášené, za kolik se kupovala modrá knížka. Takže, no vida, najednou to tady je.
To bylo na internetu.
No, tak vida, no, tak a najednou to tady je, ale tak já nevím, no, tak já nevím, kdo má pravdu vždycky, jestli ty konspirace, nebo ty mainstreamové média.
Ty konspirace mají pravdu vždycky tak od 3 měsíců do 3 let, no.
Někdy i dříve, že jo? Někdy i dříve. No. Takže
tak
takhle.
Já pojedu dál. Bývalý pilot a spisovatel Philip Marshall, který ve svých knihách psal, že útoky z 11. září zorganizoval vláda USA a Saudské Arábie, byl nalezen mrtev v jeho domě společně s jeho synem, dcerou a psem.
To je ten Anthony Marshall, jo? Ne, pardon, Philip Marshall, no. Ano. No,
dobrý, no.
No, do ví kdy, no, tady máme jeho fotku.
Všichni Marshallové sousedi přesvědčení, že to byla profesionální vražda, nikoli v sebe vražda. Jako žena vstřed za celé dítě a no, je to jasný. Jen vůbec, já nevím, si to všim, ale na našich oficiálních webech o 11. září jsem nečet nic.
No, letos, člověče, nebylo vůbec nic. Ani v televizi. Vůbec. Nikde nic. To je zajímavý. Proto já jsem taky se na tím pozastavil.
Radši do toho nechtějí šťourat.
Ano, já jsem si říkal, to je fakt zvláštní, protože pokud si byli vždycky tak jistý v kramflecích, tak by to určitě zase připomněli a určitě by zase z těch konspirátorů dělali blbce. Ale tentokrát fakt vůbec nic. Nikde absolutně nic. Jako kdyby to neexistovalo. Což je velmi, velmi, velmi podivní. Podivné.
Tak. No a na těch alternativních webech naopak, jo, tam jsou fotky, nebo teda videa z toho, jak prostě ty dvojičky vybuchujou a žádný letadlo tam není. Do toho Pentagonu, jak vletěla ta raketa Semčet, potvrdil to nějaký generál, jo. Mm-hmm. A že je taky zajímavý, že to bouchlo zrovna ta třetí věc, co schořela, že se ztratilo, já nevím, kolik nějaký strašný hausnur, jsou 50 miliard dolarů někde v tom vojenském rozpočtu nemohli najít. Mm-hmm. Ale všechny materiály byly v tom baráku, co schořela. Tak,
no, no takže všechno schořelo, včetně těch letadel, který tam vrazili, nic se nenašlo. Teda mimo jedné věci. A to byly pasy. Ano, to byly naprosto pasy těch, kteří to způsobili, takže je to úplně, ale úplně jasný a pasy
někomu
jsou prostě
ještě pořád ne.
Pasy jsou naprosto ne, je jasný, že pasy jsou naprosto nehořlavý, ty vydrží 2000 stupňů. No, takže asi tak, no.
No, ale oni vypadli z okýnka ještě předtím, víš, než to tam narazilo.
Jo, takhle, ještě no, předtím někdo vyhodil. Někdo otevřel okýnko za letu, že jo, v letadle je to naprosto normální.
No, aby se viděl, kdo to udělal. Tak.
Ano, v letadle je naprosto normální, že si otevřeš okýnko, když chceš, že jo, to je jasný, takže vyhodíš to ven, takže to je jasný, no, to není co řešit. To víme všichni, že tam je taková klička a tam se otevře to okýnko kdykoliv, no. No jo, no, dobrý, tak jedem dál, Míro.
Takže já už jenom organizační věci. Takže 22.9. až 24.9., což je příští víkend, seminář u Košic Košický Klečenov. Mm-hmm. Potom je 12.10. až 15.10. seminář v městě Modrá harmonia, kde už jsme několikrát byli. A poslední teda z těch, co zatím jsou domluvený, je 19.10. až 22.10. Hotel Lesní chata Kořenov Jizerské hory. Jsme právě to umístili na takový ty, kde jsme hodně daleko ještě nebyli, že jo, jako Jizerské hory a Košice. Mm-hmm. Tak, to, jinak je to všechno na stránkách v rubrice akce semináře na Slovensku, kde jsou detaily a je možný se tam, je tam mail i telefon, kde možný se domluvit a přihlásit.
No, věda. Tak, a já bych to měl taky jednu pozvánku na Palouček do Příšova u Plzně. Jistě víte všichni, kde to je. Tento víkend je všichni očekáváte, že tam bude. Ježiš, Míro, to nějaký kravál, co pak tam děláš? To je hrozně rachot.
Ne, jenom jsem se pohnul.
Jenom si se pohnul, ne, ale to bylo rachot, no, když se boří barák.
No, zavadil jsem o mikrofon.
Tak, jasně. Takže já tam takhle šoupnu takovej plagátek, samozřejmě pozvánka na tento víkend. Zítra by mělo trošičku sprchnout a o víkendu už má být zase pěkně a ve čtvrtek taky snad trochu. O víkendu má být zase už pěkně. Příjemné počasí a my vás zveme, pokud někdo byste chtěli pomoct taky s tím, co se tam děje, na takový pracovně přátelský víkend 15, 16, 17 září. Bude se především teda, potřebujeme tam pomoci s vyndáváním brambor, potřebujeme nějaký dříví sehnat na zemní, aby bylo na zimu, sekání tráví a tak dál. Zběr hub, bylin, všechno možné, co je třeba tam dělat. Takže nebude to úplně taková jako zábava nebo cokoliv, i když večer samozřejmě určitě uděláme oheň a určitě tam bude i nějaký to pivečko, protože to budu taky tam objednávat více, nebo kupovat, takže to bude k dispozici samozřejmě, ale jsem zvědav, kolik z vás přijede. Zatím to vypadá, že nic moc. To je docela zajímavý. Nikdo najednou nemůže, hele Míro, představ si to. Když jde o pracovně přátelský víkend, tak Míro, představ si to, nikdo nemůže. Všichni mají jinou činnost.
Já mám alibi.
Ty máš alibi, ty taky nemůžeš, jo?
Tenhle víkend jsem v Chorvatsku a příští v Košicích.
A, jasně, v pořádku. Takže nikdo, každý má taky nějaké jiné. To nevadí, my to zvládneme sice i sami, ale mysleli jsme si, aby se vidělo, jestli opravdu ti lidé mají zájem trochu té komunitě pomoct, protože jsme tam dělali mnoho a mnoho akcí pro lidi. Myslím si, že to bylo velmi vydařené, stálo nás to velké úsilí, někdy i dost peněz. V pořádku, rádi jsme to pro vás udělali, tak jsme jako čekali, že nám někdo taky trošičku, nejenom nám, to je vlastně pro všechny, protože je to i pro ty, kteří tam přijedou. Ano, protože zase příští rok by tam zase mohli přijet a zase na nějaké akce, kde by se především diskutovalo a podobně. Tentokrát jsme to udělali jako rozloučení s letem, takové to zazimování, jako jakési sebrat ty plody toho roku, ty samozřejmě ty různé brambory a rajčata a všechno, co tam je, tak to všechno, jahody tam trochu proplejit a takovéto věci. Takže je tam dost a dost práce pro několik desítek lidí možná na ten víkend. Ale vypadá to zatím nikdy. To se ještě nikdy nestalo, že jsme vyhlásili nějakou akci, že by nepřijelo aspoň 20-30 lidí. Tentokrát, pokud jde o pracovně přátelský víkend, tak to vypadá, že nikdo nemůže. No, tak uvidíme, vyhodnotíme to až po víkendu, abychom někoho nějak neobvinili, když to tak řeknu, raději ne, a vyhodnotíme to až příští týden. Uvidíme, jak to dopadne. Tak, to je toto. To je asi tak všechno, co jsem chtěl. Já... Tak dáme jednu písničku, ano. Dáme tam i 3D obrázek. A Míro, já tam dám Atlantidu dneska.
Dej.
Ta už dlouho nebyla. Takže šup tam s ní, jedeme.
Oči mám unavené tmou, přesto však bdím, protože nejsi tu se mnou. S očima otevřenýma o tobě stále sním. Kde jsi, má Atlantido, kde tě hledat mám? V srdci mé má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, je tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mé zrcadlí. Mnozí padatelé se noří do hlubin světomých moří, ale jen ti, kteří pravdu tuší, hledají v hlubinách svých duší. Tam si má Atlantido, tam tě hledat má. V srdci mém má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, je tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. Thank you. tak teď vzpomínám na budoucnost. Marně si říkám už dost. Vzpomínání stačí na minulost. Raději bych měl zpívat, jak mám tě rád. Mám tě rád, věřím, že budoucností se zase můžeš stát. Nechci se bát, jenom se bát, co bude dál. Mám tě rád, má Atlantido, jsi můj živý sen. Tebou, má Atlantido, stále jsem okouzlen. Ten sen je můj i tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. La, 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 la.
Ta písnička nám dohrála, Atlantida. A my tu máme vlastně začátek dnešního pořadu s názvem nebo s tématem morfogenetická pole, morfická rezonance, osobní morfogenetické pole. Vy můžete během celého pořadu volat na telefon 608 12 14 19. To je vaše možnost, vaše, jak bych to řekl, no, vaše volba, pokud zavoláte, určitě bude na co se ptát nebo co dodat, pokud zavoláte. Tak Míro, je to na tobě a můžeš pokračovat, nebo můžeš začít.
Často se zmiňuji v mnoha pozorech o morfogenických polích a dokonce používám i pojem osobní morfogenické pole. Vzhledem k tomu, že jsem si vědom, že myšlenky a teorie kolem morfické rezonance a morfogenických polí nejsou jednoduché k pochopení, rozhodl jsem se tentokrát teda už opakovat pořad, protože ta myšlenka nebo ta teorie těch morfogenických polí a v tom mém případě toho osobního morfogenického pole tuto myšlenku považuji opravdu za velice důležitou a významnou, protože s jim jako použitím té teorie se dají vyvodit mnohé zajímavé skutečnosti, popřípadě i pochopit věci, které se nám můžou zdát jinak nepochopitelné. Při tvorbě tohle textu jsem si sám pro sebe vyvil několik zajímavých myšlenek, které jsem si dříve neuvědomoval, včetně toho praktického využití v běžném životě a lepšího pochopení chování a jednání nejen svého, ale okolních bytostí. Ono, co se týče toho osobního morfogenického pole, vůbec je tam zajímavé to, jak nás ovlivňuje, ale k tomu se dostanu. Rupert Sheldrake je autor této hypotézy a on vytvořil s tím, že namísto veškerých zákonů přírody, které byly fixovány při velkém třesku, což je obvyklý předpoklad, se vesmír vyvíjí a to, co se vyvíjí, jsou návyky přírody. Pod pojmem příroda samozřejmě je potřeba si představit co nejšířeji, to neznamená nám příroda jako les a kytičky nebo něco podobného, ale prostě je to vše, to znamená minimálně teda celý náš vesmír. To znamená všechny ty přírodní zákony, které se vztahují na vesmír. Takže v tomto pojetí se jedná o vyvíjející se návyky. V biologii to znamená, že každý druh má kolektivní paměť, do které přispívá každý jedinec druhu. Základem této paměti je dle jeho hypotézy morfická rezonance. Jestliže se jedinec jednoho druhu něco naučí na jednom místě, pak ostatní jedinci druhů se tomu kdekoliv učí rychleji díky morfické rezonanci. Pro upřesnění uvádím, že morfogeneze dle slovníků cizích slov je vývoj tvaru, změna tvarových vlastností. Ale tady v tomto případě je to rozšíření nejen na tvar, možná se říct formu, nebo prostě na všechno v podstatě. Jsou to návyky čehokoliv. Cituji Wikipedii, morfická rezonance je sporná teorie Ruperta Schroederika, který tvrdí, že příroda má paměť a to, o čem obvykle uvažujeme jako o přírodních zákonech, mohou být spíše zvyky. Mně se více líbí, než to slovo zvyky, návyky. Připadá mi to vhodnější pro daný účel. Podle této teorie všechno v našem světě, ať už je to věc, rostlina nebo zvíře, obklopené a prostoupené morfickými poli, obsahujícími kompletní informaci o charakteru a aktivitě daného objektu a kromě charakteru a tvaru odráží též jejich chování a vztahy mezi organismy. Vědci očekávali, že dříve teda, že vše vysvětlí geny, ale experimenty toto očekávání vyvrátily. Podle Schroederika je forma z velké části určená právě morfickou rezonancí. A k tomu já se přikláním a tam je právě zajímavé to, no, já se k tomu dostanu při tom osobním morfologickém poli. Známým a téměř již zlidovělým pojmem je efekt té opice, který vyjadřuje vývoj určitého návyku a morfognického pole určitého druhu bytostí, v tomto případě opic. Schroederik uvádí, že má raději pojem efekt tisící krysy, protože se jednalo o přesné laboratorní experimenty dvou od sebe, tisíc kilometrů od sebe vzdálených laboratoří. Rupert Schroederik tvrdí, že se morfognická pole mění i u tzv. Neživých objektů, jako jsou chemické prvky. Chemické procesy rovněž prochází dle něj vývojem a změnou návyků. Odpůrci Schroederika tvrdí, že provedenými experimenty byly tyto jeho teorie týkající se chemických procesů vyvráceny, ale lze předpokládat, že tyto experimenty prováděly osoby, které chtěly prokázat neplatnost jeho teorií a svým vědomím ovlivnili výsledky experimentů. I oficiální věda dnes uznává, že pozorovatel ovlivňuje výsledky pozorování. Pochopení principu či teorie morfické rezonance a morfognických polí je výrazně jednodušší, pokud filozofickým základem je myšlenka, že vše je jedno ohromné vědomí. Částečně mimo hlavní téma textu uvádím následující informace. Morfogenetické pole planety Země hraje také významnou roli. Toto pole má významný vliv i na všechny imigrace kdysi mimozemšťanů a dnes již pozemšťanů, protože působí sjednocujícím prvkem, protože dlouhodobým působením ovlivňuje DNA všech humanoidních či přesněji mamalodních bytostí na Zemi, k které dlouhodobě pobývají na Zemi. Dochází ke zbližování DNA, takže nakonec mají natolik podobnou DNA, že to vypadá, jako by se všechny tyto mamaloidní bytosti z různých imigrací vyvinuly na Zemi z jednoho druhu bytostí. Jenom možná zbytečně, ale pro některé posluchače, kteří mi neposlouchají, já nevím, třeba už 8 let, tak jsem upozoril na to, že přesnější výraz o lidech na Zemi než humanoid je mamaloid, protože humanoid je bytost podobná člověka, kdežto mamaloid je bytost podobná člověku savčího typu, což je, dejme tomu, nepřesně řečeno protiklad toho takzvaného reptiloida, což je bytost podobná člověku reptiloidního typu nebo plazího typu. Když to tam, my jsme savčího typu a tam ty jsou plazího typu. Takže působení morfogenického pole planety Země dochází k vytvoření návyku, jak už jsme se, jsem před chvíli řekl, je to návyku i formy a DNA je samozřejmě jednou z forem. Já jsem tady používal, nebo použil jsem teda výraz mimozemšťanů a dnes již pozemšťanů, ale je potřeba chápat, že se to netýká jenom bytostí, kterým říkáme lidi, nebo ty humanoidi, jako, ale týká se to vlastně všech. To znamená všech vnesených, protože ty mimozemské imigrace si sem přivážely samozřejmě nejen sebe, jako fyzické bytosti, ale přivázely sebou zvířata i rostliny, třeba ve formě semen a podobně. A během toho dlouhodobého, protože to jsou nevím, desítky tisíc, někdy statisíce let, co působí to morfonické pole planety Země na tyto imigranty, ať už se jedná jenom o lidská stvoření nebo o všechno, cokoliv. Takže potom opět dochází k tomu, že to vypadá, že podle toho DNA to vypadá, jako že se to vyvíjelo z jednoho druhu. Ale my nevíme, no, tak se tvrdí, že psi a kočky sem byly taky dovezeny a člověk těžko může. Běžný člověk, že samozřejmě jsou tady mnohé informace, které je problém si ověřit o tom, co tady by za imigrace a co si sem přivezli za nevím, rostliny a živočichy. Je také možné to, jak tady byly před těma stovkami milionů let ty dinosauři, že to taky byla imigrace. Ale ono, když se potom tato imigrace vyvíjí už na planetě 100 milionů let, tak samozřejmě logický, že dojde k sjednocení. Zrovna tak jako morfogenické pole planety Země je ovlivňováno, zrovna tak jako zpětně je to morfogenické pole ovlivňováno morfogenickým polem lidských bytostí. Takže, když to tak vezmu, tak jako z pohledu, morfogenické pole Země je pole určitých návyků, do kterých vstupují ty imigranti a se přizpůsobují sami tomu morfogenickému poli, ale na druhou stranu přinášejí své návyky do toho morfogenického pole planety Země a tím ho ovlivňují a také mění. Pokud vyjdeme z předpokladu, pro které svědčí více indicí, že v novodobých dějinách planety Země, myšleno v řádu 100 000 let, byli první lidé bílé rasy praslované, tak je pravděpodobné, že ovlivnili morfogenické pole Země, což pak ovlivňovalo i následující imigrace dalších ras. Další imigrace, kterou pravděpodobně byly imigrace rudé rasy, která byla více agresivní než původní rasa bílá, ovlivnila morfologické pole země, takže i bílá rasa pod vlivem tohoto morfologického pole větší agresivity se rovněž stala více agresivní. Morfogenické pole země je, protože to je ta morfogenická pole, těch je mnoho. Jo? Možná by se taky dal říct nekonečně mnoho, ale vzhledem k tomu, že jsem zavedl pojem osobní morfogenické pole a dal by se říct, že bytostí v tom teoverzu je možná nekonečně mnoho, tak je i nekonečně mnoho osobních morfogenických polí a všech dalších. Takže některá ta pole jsou součástí těch vyšších polí a vše se to prolíná a ovlivňuje navzájem. Takže morfogenické pole země je součástí morfogenického pole sluneční soustavy a je jim také ovlivňováno. Ale zase, jak už jsem řekl, i morfogenické pole země ovlivňuje morfologické pole sluneční soustavy. Zejména v těch případech, kdy sem přichází imigranti. A to nemusí být jenom na Zemi, protože podle mnoha teorií obýván byl Mars, Maldek a pravděpodobně i Venuše. Takže je vlastně to morfologické pole imigrantů zase ovlivňuje to morfologické pole sluneční soustavy, nebo dlouhodobě ovlivňovalo. Takže když my sem zhruba hypoteticky řešeno přišli před 100 000 lety, tak tady už nějaké morfologické pole humanoidních bytostí bylo vytvořeno a to nás zase ovlivňovalo. Ale my jsme zase zpětně ovlivňovali toto pole. Zejména pokud vyjdeme z teorie, o které si teda vůbec nejsem jistý, že je pravdivá, že jsme teda jedinými humanoidními obyvateli sluneční soustavy. Ale podle mnoha těch, já nevím, to řekl, hypotéz, jsme rozhodně nebyli jedinými obyvateli. Takže morfologické pole země je součástí morfologického pole sluneční soustavy. Morfologické pole sluneční soustavy je součástí morfogenetického pole galaxie a toto pole je opět součástí morfogenetického pole vesmíru a to je opět součástí morfogenetického pole teoverza a také jim ovlivňováno. Je to svým způsobem jinak vyjádřena myšlenka fraktálního uspořádání teoverza. Dá se předpokládat, že morfogenická pole působí do nekonečna, ale slábnou se vzdáleností jak v čase, tak i v prostoru, čím slábne i jejich vliv. Samozřejmě záleží i na síle či intenzitě a velikosti konkrétního morfogenického pole. Morfogenetické pole určitého druhu má vliv na tento určitý druh. Když si položíme otázku, čím je určen pro tyto účely konkrétní druh, tak je možné odpovědět, že výškou a vzorem vibrací specifickým pro konkrétní druh. Opět se pouštím trochu mimo okruh známých informací, protože jsem nikde neslyšel ani nečetl o osobním morfogenickém poli. To vysvětlení, co to jsou to morfogenické pole, jsem považoval za nutné, protože ne všichni lidé to musí vidět a po případě mít o tom tolik informací, které jsem tady uvedl. Ale bylo to vlastně jakási předehra k tomu, co považuji za důležité a do určité míry za svůj osobní přínos a to je osobní morfogenické pole. Pokud vyjdeme z hypotézy, že specifické morfogenické pole je určeno specifickým vzorem vibrací, existence osobního morfogenického pole vypadá logicky a pravděpodobně, protože každá bytost má zcela specifický vzor vibrací. Je možné rovněž předpokládat či stanovit hypotézu, že duše, to vědomí, které prochází jednotlivými inkarnacemi, minimálně inkarnacemi na sebe navazujícími, má shodný specifický vzor vibrací. Vzhledem k tomu se předpokládat, že lidskou bytost bude ovlivňovat v současné inkarnaci morfognické pole tvořené předchozími inkarnacemi, a protože vývoj stále pokračuje, tak i inkarnací současnou. To znamená, osobní morfognické pole, zase modelově vyjádřeno, je morfognické pole konkrétní duše, která prochází jednotlivými inkarnacemi, a toto osobní morfognické pole, tuto duši, toto vědomí, vždy ovlivňuje v každé následující inkarnaci. Ale přitom v každé, protože, jak jsem řekl, to morfognické pole je pole návyků, tak i osobní morfognické pole je pole návyků. Takže my si vytváříme určité návyky, ale to nepřesně řečeno. Osobní morfognice tady zůstává, až se znova inkarnujeme. Nechci se zapouštět do toho, ví, co je to tady, ale dejme tomu v tomto jakémsi 3D realitě časoprostoru. A v okamžiku, když se narodíme, tak toto osobní morfognické pole na nás působí. A zase velice nepřesně řečeno. Jak si nás to osobní morfognické pole vyhledá, když se znova inkarnujeme? No, protože osobní morfognické pole má shodný specifický vzor vibrací se specifickým vzorem vibrací naší duše. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že lidskou bytost bude ovlivňovat v současné inkarnaci morfognické pole tvořené předchozími inkarnacemi, a protože vývoj stále pokračuje, tak inkarnací současnou. I v současnosti ovlivňujeme osobní morfognické pole tím, že některé návyky opouštíme, některé nové návyky si tvoříme. A záleží na nás, zejména pokud máme určitý stupeň poznání, tak záleží na nás, jak dalece se zbavujeme zase opět v uvozovkách škodlivých návyků a vytváříme si návyky nové, dobré. Takže to nám umožňuje pracovat na svém vývoji a vyvíjet své návyky cíleně a měnit tak osobní morfognické pole a měnit tak svůj charakter a dokonce i tvar a podobu. Jsou lidé, kteří třeba do svého návyku, do svých návyků je předsevzetí, aby neměnili podobu ani když budou stárnout, aby stárli pomaleji. To všechno se dá, to vědomí to prostě ovlivňuje. To vědomí vytváří ty návyky. Současně je však potřeba si uvědomit, že nás rovněž ovlivňují i morfognická pole kolektivní, na které lze rovněž pohlížet jako na jakousi hierarchii. Například máme osobní morfogenické pole. A to je ovlivňováno morfogenickým polem rodiny, rodu, národa, rasy, lidského druhu na Zemi, lidských bytostí v galaxii, ve vesmíru, humanoidních bytostí, všech bytostí typu živočichů, všech bytostí v našem vesmíru, všech bytostí v teoverzu. Ale zase bychom mohli jako mluvit o tom, že s tou vyšší úrovní to můžeme přirovnat jako z té upající vzdálenosti a nižší mírou ovlivnění našeho osobního morfogenického pole. Takže třeba to morfogenické pole všech bytostí v teoverzu na nás má možná jako minimální vliv, ale nerad bych se jako pouštěl do toho, že bych jako zpochybňoval, že i toto platí. Z tohoto pohledu lze pochopit, že forma a tvar, což je v případě člověka i velikost a podoba, stavba těla a podobně, je do značné míry ovlivněna kromě genů také jeho osobním morfogenetickým polem. Já bych to dokonce formuloval přímo opačně, že forma a tvar jsou ovlivněny zejména osobním morfogenetickým polem a také do určité míry i geny. Protože když si vezmeme, že existuje morfogenetické pole rodiny, které ovlivňuje toho člověka, tak potom je to podobné, jako teda to ovlivní pomocí těch genů. Rovněž se takto chápat, proč děti stejných rodičů se stejnými genetickými předpoklady jsou značně odlišné, a to jak vzhledově, tak i charakterově a celou charakteristikou, celou tu třeba sklony k jednotlivým nemocem a podobně. Kromě osobního morfogenického pole jsou děti rovněž ovlivňovány kolektivním morfogenickým polem svých předků a rodičů. A dle Ruperta Schillerika má toto pole větší vliv než geny. Já se k tomu také výrazně přikláním. Rupert Schillerik uvádí, že při výzkumech, které byly prováděny, zjišťování závislosti výšky jedince na jeho genech, byla zjištěna závislost pouze 5% a mnohem významnější vliv zde mají právě morfogenetická pole. Takže to, že se velkým rodičům rodí a rostou ty děti do určité míry v souladu s výškou těch rodičů, je výrazně více ovlivněno tím osobním morfogenickým polem a morfogenickým polem té rodiny. Ale i vzhled a podobně. Pokud jsme se, tam je právě zajímavé, že ten já se k tomu ještě dostanu později, ale že to osobní morfogenické pole se uplatňuje ten svůj vliv na to dítě jako do určité míry pozvolna, zejména z pohledu toho vzhledu. Takže jsou dětí, které se i výrazně změní po té pubertě, kdy z hezkých se stávají průměrný a z průměrných a ošklivých se stávají hezcí lidé. Protože je to dlouhodobé působení toho osobního morfogenického pole, případně i teda té rodiny. Pokud jsme se tedy chovali dlouhodobě předchozí inkarnaci či inkarnacích určitým způsobem, se očekávat, že jsme si vytvořili určité návyky a že osobní morfogenické pole nás bude ovlivňovat tak, abychom se chovali podobným způsobem i nadále. V případě, že se budeme chtít chovat určitým způsobem, který není v souladu s tím, jak jsme se chovali v minulých inkarnacích, budeme muset vyvinout větší a dlouhodobější úsilí, tak, aby došlo ke změně morfogenické pole, abychom se zbavili určitých návyků a vytvořili si návyky nové. K tomu je samozřejmě vhodné, abychom tuto teorii do určité míry znali a vycházeli z ní a uvědomovali si samozřejmě ještě k tomu, to je také důležité, které ty návyky pro nás nejsou nejlepší, které bychom se chtěli zbavit a které nové návyky bychom chtěli do toho našeho osobního morfologického pole dostat. Ale není to opravdu vždy jednoduché ani u těch lidí, kteří přesně vědí, které ty návyky si vytvořili v minulých inkarnacích, které se jim nelíbí, když se mají projevat u nich. A plně to vědí a pracují na odstranění těch návyků a vytvoření si návyků nových. Že to někdy opravdu není legrace. Klasická ukázka je prostě ta láska, nebo bych to řekl, otevřenost srdeční čakry. Já se k tomu ještě možná dostanu, ale řeknu to teďko. Stav osobního morfogenického pole v době úmrtí rovná se stavu osobního morfogenického pole v době narození příští inkarnaci. Totéž platí o stavu čaker. To znamená, když jsme si dlouhodobou škodlivou činností, škodlivou vůči nám, ale i vůči jiným bytostem, zablokovávali srdeční čakru, tak ji máme zablokovanou i v následující inkarnaci. A když si toho jsme vědomi, že ty naše projevy, které se nelíbí ani nám, ani okolí, jsou následkem teda zablokované srdeční čakry a začneme na tom pracovat plně, tak si můžeme tu srdeční čakru otevřít a tím se nám změní i to osobní morfogenické pole návyků, protože člověk s otevřenou srdeční čakrou má jiné návyky, než ten, který má tuto srdeční čakru zablokovanou. Já to uvádím na tomhle konkrétním případě, že to je velice častý případ, kdy si to lidé dokážou uvědomit, že prostě ta jejich srdeční čakra je do určité míry zablokovaná a dokážou na tom vědomě pracovat a změnit. Lze předpokládat zejména s přihlédnutím k tomu, že minulost, současnost a budoucnost probíhají současně, jsou to paralelní reality, že čas nemá vliv na trvanlivost morfogenického pole, takže není důležité, zda takzvaně za sebou jdoucí inkarnace dělí 10 nebo 300 let. Samozřejmě za předpokladu, že se bavíme, nebavíme jenom o inkarnacích na planetě Zemi. Jo? Protože když se tady někdo inkarnuje po 20 letech, tak je to každému v podstatě jasné. Ale to, když se tady inkarnuje po 300 letech, tak to neznamená, že, nebo nemusí znamenat, že byl 300 let v Bardu. On mohl být inkarnován na jiné planetě. A to nejsou výjimečné případy. No. Takže ke změnám návyků, změnám toho osobního morfogenetického pole, může, nebo dochází, i když jsme na inkarnaci mimo tuto planetu. Takže pokud třeba někdo nebo sám nebo s něčí pomocí se napojil na svoji inkarnaci, která byla před 300 lety, a další následující je až současná, není schopen se napojit, protože to není, tak to vůbec neznamená, že musí ty osobní návyky, to osobní morfogenické pole v době smrti v té inkarnaci před 300 lety, že se musí dorovnat v té době, v době narození. Protože může, teďko samozřejmě budu trošku vycházet z některých předpokladů, ale může existovat, nebo může se narodit a existovat třeba na jiných planetách nebo dokonce na naší planetě v Agartě, kde samozřejmě ty jeho návyky budou ovlivňovány úplně jiným způsobem, než se tomu děje zde. Protože ta společnost, aspoň tak, jak se předpokládá, a já tomu docela věřím, má opravdu odlišné návyky od té společnosti naší. Zejména ve vztahu k fyzickému násilí a válkám. Otázka takzvaného jojo efektu při hubnutí a opětovném tloustnutí je jednou z příkladů funkce osobního morfogenického pole. Proto, pokud někdo chce zhubnout trvale, musí svoji sníženou váhu udržet po dobu nutnou ke změně návyků, ke změně osobního morfogenického pole, což je pro každého člověka individuální a souvisí rovněž s tím, jak dlouho člověk měl váhu, kterou měl před počátkem hubnutí. Platí to však i obráceně. Pokud má někdo, to znamená, pokud, když to vezmu s tím hubnutím, pokud má někdo váhu 80 a zhubne na 75, teda předpokládá muž, vzhledem k té váze, tak musí vydržet delší dobu, protože to osobní morfologické pole, pokud ta váha těch 80 tam třeba byla 5 let nebo i více, tak to má tendenci se vracet stále do toho stavu. To morfologické pole má tendenci vracet to tělo stále do toho stavu. Ale platí to nejen v této negativní formě, teda negativní v tom slova smyslu, že musíme vydržet alespoň půl roku, aby se to dostalo do toho morfologického pole, ta nová váha. Tak to platí samozřejmě obrácem. Pokud má někdo dlouhodobě váhu například 80 a přes Vánoce sloustne o 3 kila, tak tato 3 kila se mu budou mnohem snadněji schazovat, než kdyby se jeho váha dlouhodobě pohybovala kolem 83 kil, takže by tam byl návyk váhy 3,80. Snad jsem to vysvětlil srozumitelně a snad to může i některému někomu pomoci při hubnutí, po případě pro pochopení toho takzvaného jojo efektu, kdy se ta váha vrací do toho původního stavu a člověk musí vydržet opravdu delší dobu v tom jako úsporném režimu z pohledu příjmu kalorií, než se to ukotví na té nové váze, kde zase jako v uvozovkách může začít jíst normálně. Principiálně fobie a strachy z minulých inkarnací se ukládají do morfogenického pole a to pak ovlivňuje následující inkarnace. Pokud se jednalo v minulém životě o jednorázové zážitky, například, že se někdo utopil, není tato informace v morfogenickém poli tak silná a dá se na tom do určité míry pracovat i bez regresní terapie. Pokud se jedná o dlouhodobé, jako někdo se utopil, tak má strach z vody, dá se s tím snáze pracovat, protože si stačí projít to utopení. Ale pokud dlouhodobě člověk trpěl třeba hlady, nebo ublížováním, nebo strachem z fyzického násilí, tak prostě je to tam v tom morfonickém poli se vytvořil návyk, který je výrazně, bych řekl, pevnější a je potřeba více energie na změnu tohoto návyku. Je mnoho důležitější poznání a to, co člověk pochopí při inkarnaci, než to, co pochopí přípravy na další životy, na další inkarnaci mezi životy v takzvaném bardu. V bardu se nám dostává většinou relativně snadno informací a nejen informací o našem proběhnuvším životě, právě skončeném životě, ale i o informacích z předcházejících inkarnacích. Ale tyto informace je obtížnější přenést do další inkarnace, pokud se jedná o běžného člověka. Když bychom jako pátrali po těch důvodech, tak už jsem o tom také tady mluvil, my potřebujeme k tomu, abychom si plnohodnotně se vším všudy prožili tento život a zahráli si tu roli, kterou jsme si vybrali, kterou jsme si přišli zahrát, tak my potřebujeme nutně omezit naší paměť na minulé inkarnace, popřípadě na všechny informace, které v tom takzvaném bardu můžeme získat, protože by ten život pro nás asi jinak neměl smysl. Takže je reálný předpoklad vycházící ze zkušeností, že do osobního morfogenického pole duše se vnáší ty informace, které člověk vstřebal během života. Proto já se snažím a doporučuji některé informace dát lidem i na sklonku jejich života. I s tím, že se mnoha ostatním lidem a i těm lidem tato informace může zdát zbytečná, protože ten člověk ví, že umře a dokonce on ví, že prostě je to konec, že umře vše, člověk, vědomí. Ale potom, po skončení existence fyzického nebo po smrti fyzického těla on zjistí, že existuje, tak ty informace stále má k dispozici. A i v tomto období je dobré, když se doví některé informace, protože ty se mu daleko snáze přenesou do příští inkarnace, než ty informace, které obdrží nahoře v bardu. Proto doporučuji pro ty, kteří odvádějí přisedlé duše, nebo kteří se loučí se svými blízkými a tím dát nějakou informaci, tak doporučuji využít ještě toho dobu před tou smrtí a sdělit jim ty informace. Pokud je to jen trochu možné, což bývá problematické, tak přímo normálně verbální podobě, prostě jim to sdělit. A pokud to nejde, tak telepaticky teda. Což většinou lze. Jako, protože lidi se ptají, proč jako nemůžu dostat ty informace z toho barda, protože tam jich je mnoho, o sobě víme všechno a to by nám neumožňovalo plnohodnotně si zahrát tuto roli, kterou jsme si přišli zahrát se všemi emocemi. Takže dle mého názoru, mé hypotézy, během pobytu v astrálu nelze osobní morfonické pole příliš ovlivňovat, pokud to vůbec lze. Já si myslím, že to pravděpodobně asi nelze. Ale já nikdy nic nevyloučím 100%. Je pravděpodobné, že morfognická pole 3D reality jsou ovlivnitelná jen ve 3D realitě. Já jenom pro upřesnění to 3D realitou, nemyslím to, jak se mluví o té třetí hustotě nebo ne, ale 3D realita je ta třírozměrná realita. Ta naše, která se vztahuje i na ty bytosti, které, nebo na lidi, které potom jsou, někteří jsou, my tam budeme, dejme tomu v té čtvrté úrovni frekvence vibrací, ve čtvrtém pásmu frekvence vibrací. Dá se předpokládat vzhledem k fraktálnímu uspořádání časoprostoru, že i v astrální realitě existují morfognická pole, ale vzájemná interakce morfognických pole 3D reality a astrální reality je minimální. Proto je důležité, aby se lidé probudili či na sobě pracovali dokonce i těsně před smrtí, aby například pochopili, co je jejich podstatou, nebo se naučili milovat. Nebo by věděli, že smrtí fyzického těla nic nekončí. To bude mít větší vliv na jejich další inkarnaci, vlastně to vytvoření těch návyků, než možná celý pobyt v té astrální realitě. Morfognická pole mají nepochybně svůj vliv i v současné době, kdy práce na sobě zjednodušně řečeno na zvyšování frekvence vibrací se daří mnoha lidem významně úspěšněji než dříve, nejen vzhledem k vlivu energií proudících z kosmu. Například se zvyšujícím se množstvím lidí, kterým se daří úspěšně meditovat a pracovat na sobě, je tento fenomén snazší pro další začínající. Z tohoto pohledu se dá předpokládat, že i pokud pracujeme na sobě na pustém ostrově, aniž bychom mohli jakkoliv ovlivňovat jiné lidi, přispíváme k vývoji morfognického pole, které následně umožňuje dalším lidem snadněji pracovat na sobě. A myslím si, že skutečně mám takový příklad, který mohu pozorovat, a to je prostě ta otázka existence přisedlíků a jejich odvádění. Daleko větší množství lidí už dneska ví, co to je přisedlík, a v tom morfologickém poli přisedlíků už je ta informace, že je vhodné jít nahoru. Takže pokud to můžu posoudit, tak je daleko menší práce přesvědčení toho přisedlíka, aby šel nahoru, než před nějakými 5-6 lety. A zároveň říkám, i mnoho lidí do toho morfognického pole lidí se dostává i to, že si sami mohou odvést toho přísedlíka. A i v tom morfognickém poli je to, že to lze snáze provést, než to bylo dřív. Takže se rozšiřuje docela slušně okruh lidí, který celkem, můžu říct běžně, nepovaží to za žádný zázrak, odvádějí přisedlíky. No. Já to uvádím jako příklad, nechci pořád otravovat přisedlíky, ale protože to je pro mě jeden z takových pro mě hmatatelných důkazů o tom, že tyto věci takto fungují. Samozřejmě lze předpokládat, že i takzvané globální elity, nebo deep state, nebo jak se tomu říká, které v žádném případě nejsou svazovány předsudky a odsudky oficiální vědy, která teorii morfické rezonance odmítá, a dokonce si myslím, že oni ještě ani možná nevědí, ale odmítli by i teorii osobního morfogenického pole. Takže tuto teorii znají. Na základě jejich znalosti se snaží morfogenické pole lidstva jednotlivých ras národů, jednotlivých vrstev společnosti či příslušníků jednotlivých náboženství, mezi které řadím i materialismus, dlouhodobě formovat tak, aby lidé byli takto změněni morfogenickým polem ovlivňování, aniž si vůbec jeho působení jsou schopni uvědomovat. K tomu slouží mnoho různých prostředků. V poslední době zřejmě nejvýrazný média. Jeden z velmi významných účinků je vytváření morfogenické pole nevíry v existenci něčeho za mohutné podpory vědy. Příkladů je mnoho, uvedu jich jen několik. Vytváření morfogenického pole nevíry v jasnovidnost, telepatii, telekinezi, levitaci, inkarnace a vůbec existenci vědomí mimo tělo, existenci mimozemského života či dokonce mimozemského inteligentního života, Boha či kosmickou inteligenci, možnost cestování vyšší rychlostí než je rychlost světla, volné energie, antigravitace a podobně. U té volné energie je to jednoduchý, že zákon o zachování energie, tečka. Je konec volné energie. To jsem slyšel i od několika lidí, jako kterým jsem říkal své přesvědčení o možné existenci volné energie. Morfognická pole víry či nevíry mohou do určité míry vysvětlit, proč někteří lidé nejsou schopni ani přes celá evidentní fakta přijmout určité skutečnosti, což se může zdát lidem, kteří nejsou ovlivněni tím konkrétním morfognickým polem jako zcela nepochopitelné. Proč jsou někteří lidé ovlivněni určitým morfognickým polem a jiní ne, lze vysvětlit odlišností specifických vzorů vibrací jednotlivých lidí či bytostí a vzhledem k tomu i fenomenu, kdy na určité bytosti morfická rezonance působí na jiné nikoliv. S některými bytosti morfická informace rezonuje a s jinými ne. Jinak, co se týče teda to, jak jsem mluvil o tom, že my máme v morfogenickém poli lidstva je nemožnost levitace. Jo. A ne všechny zvířata to tam mají, takže jak se říká, ten chroust, věci dokázali, že letat nemůže, on o tom neví a tak létá, protože on má v morfogenickém poli, že může létat. Tak létá. Pokud morfogenické pole určité bytosti či duše obsahovalo určité aspekty, které se z našeho pohledu jeví jako negativní, tak je zřejmé, že změna těchto negativních aspektů na pozitivní bude pro člověka těžší, než když si duše přináší ve svém morfogenickém poli prvky pozitivní. To ale neznamená, že tuto změnu nelze provést. Důležité je, aby si člověk uvědomil, že jeho morfonické pole takové negativní aspekty obsahuje, a aby začal pracovat na jejich změně. Pokud však člověk pochopí, zejména vzhledem nebo vhledem nebo vnorem, že jeho morfonické pole obsahuje takové negativní prvky, tak musí počítat s tím, že pokud morfonické pole s těmito negativními prvky trvalo delší dobu, což může zahrnovat i více, či dokonce mnoho inkarnací, tak i práce na změně těchto negativních prvků bude náročnější a bude trvat delší dobu. Bude to vyžadovat výrazně usilovnější a dlouhodobější práci na sobě, než když by se jednalo či jedná o negativní prvky obsažené v morfonickém poli krátkodobě, nebo by se jednalo o méně podstatné prvky či aspekty. Důležitá je v tomto případě i spolupráce ostatních blízkých bytostí, pokud o to mají zájem, na změně morfonického pole konkrétní bytosti. Vychází to ale i z předpokladu, že morfonické pole rodiny či rodu neobsahují rovněž podobné negativní prvky. Na druhou stranu to znamená, pokud rodina, což můžou být rodiče, sourozenci nebo prarodiče, mají zájem na změně morfologické pole toho jednoho rodinného příslušníka, tak samozřejmě prací na sobě mohou změnit svoje osobní morfognetická pole a tím pádem morfognetické pole rodiny bude mít vliv na tohoto jedince. Jak se o tom říká, změň sebe, změníš okolí. To znamená, když chceme někomu pomoct, tak je prvním předpokladem pomoct sám sobě. A tady je to vysvětleno v uvozovkách, bych řekl vědecky, že to je působení přes to osobní, přes to morfonické pole rodiny nebo rodu. V případě, že morfonická pole blízkých obsahují podobné negativní prvky, tak bez vymaní se z vlivu například rodiny je změna opravdu dost obtížná. Z tohoto zorného úhlu je potřeba k některým bytostem přistupovat, pokud si to uvidíme, či pokud jsme schopni si tuto informaci načíst z informačního pole. Možná nejtěžší práce s člověkem, jehož okolí je silně infikováno různými náboženskými ideologiemi, zejména dogmatického typu. To ostatně teď můžeme vnímat poměrně silně. Pokud můžeme pozorovat, že se jedinci z tohoto prostředí vymaní, nenechají se zmanipulovat, tak je to díky tomu, že morfognické pole této bytosti neobsahuje tyto digmatické prvky, že nepřesahují z minulých inkarnací. Proto má jistou vlastní svobodu, vůle, svobodu pochopit jisté souvislosti. Na druhé straně v této souvislosti s těmi náboženskými návyky snáze pochopit, proč někteří lidé, které máme za inteligentní a mají poznání, proč inklinují až dogmaticky k některé víře, některé z těchto náboženství. A zdá se nám to v souvislosti se všemi ostatními aspekty toho člověka až nepochopitelné. Pokud uplatníme teorii morfonických polí na zajímavý fenomén, kterým nepochybně jsou přísedící, tak je pravděpodobné, že morfognické pole člověka je ovlivňováno morfognickým polem přísedlé duše. To znamená, ten přísedlík vnese svoje návyky do osobního morfognického pole toho nositele. Zjednodušeně by se tak dalo říct, že morfognické pole člověka je tvořeno morfonickým polem ega, to je těla mysli, což je dáno především morfonickým polem rodinného rodu, morforickým polem duše, které bylo vytvořeno předchozími inkarnacemi duši, a vzájemná kombinace morfonických polí duše a ega tvoří morfonické pole lidské bytosti, a když k tomu přijde přisedlík, tak tam vnáší své vlivy. Je nutno si pod těmi návyky, opravdu ty návyky si představovat co nejširším slova smyslu. To znamená, nejedná se pouze jako návyky charakteru, co za ten přisedlík, tam nevnáší jenom svoje, samozřejmě také, charakterové vlastnosti, ale on tam vnáší návyky, kterými jsou nemoce. Což je právě někdy velice těžké, že prostě je to taková ta klasická ukázka, kdy ten člověk má těžké zdravotní problémy a lékaři nemůžou nic najít, protože jsou to návyky toho přisedlíka. Na druhou stranu potom odvedením přisedlíka může dojít i k velmi rychlému uzdravení, až bych se dalo říct zázračnému. Řekl bych, že toto je určité doplní myšlenky, že duše si vybírá geny z genetického fondu rodiny a rodu ke splnění úkolů, který v této inkarnaci má. Ona si může vybírat ty rodiče i k obrazu svému, to znamená k obrazu svého osobního morfonického pole. Z matematického hlediska by se dalo morfonické pole lidské bytosti chápat jako jakýsi průnik množiny morfonického pole ega a morfonického pole duše. V ideálním případě, který se pravděpodobně nikdy nevyskytuje, je plné krytí obou množin. Z určitého zorného úhlu je pochopení či zpracování karmických vazeb a příčin poznání našeho osobního morfonického pole a práce na jeho změně a na vytváření návyků nových, které byž neměly za následek vytváření nových negativních karmických vazeb. Takto se dá chápat i to, že regresní terapie a vyčištění určitých událostí v našich minulých životech, po případě jejich napravení, není komplexním vyřešením situace. Je to pochopení toho, co máme v morfogenetickém poli osobním. Pak ale musí následovat naše práce na změně morfogenetického pole, na změně návyků, i když regresní terapie může být velmi nápomocná. A pokud jsme dostatečně aktivní při terapii a pochopíme podstatu, tak jich při ní můžeme začít pracovat na změně. Ale vždycky záleží na nás, abychom my došli k poznání a začali na sobě pracovat. Když však někdo předpokládá, že samotnou regresní terapii se vše vyřeší, tak často dochází ke zklamání při zkoumání účinku regresní terapie. Nestačí si jen projít regresní terapii, uvědomit si něco, ale teprve na základě tohoto uvědomění pak můžeme změnit své morfonické pole, vytvořit si nové návyky chování k ostatním bytostem, ale i k sobě samému. Regresní terapie, odvedení přisedlíků či rozptýlení parazitických kvazibytostí nejsou samospasitelné, ale je to uvolnění a osvobození konkrétního člověka, který potom musí změnit své návyky. Pokud se to podaří, tak další mimořádná koncentrace na své chování již není tolik potřeba, protože změněné morfogenické pole nás již nadále ovlivňuje pozitivně a už nám neumožňuje spáchat nějaký čin, který bychom označili jako negativní a který bychom spáchat nechtěli, či by měl negativní vliv na naší karmu. Při důsledném práci na zkvalitnění svého morfogenického pole, na změně svých návyků, pak můžeme dosáhnout toho, že stupeň ovlivňování našeho chování morfogenickými poli ostatních lidí se snižuje a můžeme potom dosahovat výsledků, které nejsou běžným lidem dostupné právě proto, že jsme změnili své osobní morfogenické pole. Jsou to například určité paranormální schopnosti, jako jasnovidnost, telepatie, schopnost napojit se na informační pole a obdržet z něj informaci a podobně. Nebo můžeme být odpojeni od morfogenického pole nevíry v to, že když si otevřeme srdeční čakru, že to bude mít vliv na chování ostatních bytostí k nám. Tato nevíra je v morfogenickém poli skutečně obsažena. Dokladem je známá písnička Jakuba Spolníka, ve které se zpívá: v lásce vždy prohrává ten, kdo má rád víc. Což je ovšem do značné míry dáno tím, že morfogenické pole nesprávného chápání toho, co je láska, nebo jinak řečeno morfogenické pole deformace pojmu láska, má nás za následek, že pod pojmem bezpodmínečná láska je do určité míry vnímána jakási naivní důvěřivost, což je naprosté nepochopení. Schopnost mít rád bytosti a schopnost vnímat a chápat jednání bytosti jsou zcela odlišné věci. Ale ta klasická ta ukázka toho v lásce vždy prohrává ten, kdo má rád víc. To je ta ukázka toho, jak i jsme, netvrdím, že teda to byl záměr pana Smolíka, ale ten tomu podléhá pravděpodobně taky, že nám byla do morfogenického pole lidstva, morfogenického pole něčeho, co můžeme říkat láska, vnesena informace, že láska je vztah k někomu nebo k něčemu a v podstatě je láska do značné míry zaměňována za závislost. Takže není to tak, že by v lásce prohrával ten, kdo má rád víc. V lásce prohrává ten, kdo je více závislý. A zejména, když tuto závislost dává někdy až okatě najevo. V této souvislosti doufám, že bude i lépe a přesně chápáno to, že když je přisedlý delší dobu přivtělen k nositeli, tak dochází ke změně tohoto osobního morfogenického pole. Vzhledem k tomu, že ty návyky z osobního morfogenického pole přisedlíka se promítly do návyků nebo se promítly do morfogenického pole nositele. A zase, jak jsem říkal, záleží, jak je dlouho přítomen, jak dlouho jsou ty návyky. Ty případy, kdy vlastně se ten přisedlík odvede po týdnu, tak tam v podstatě se ani tam nestačili promítnout, takže tam to funguje v podstatě, řekl, to odvedením přisedlíka, ta změna funguje okamžitě. Takže pokud je přisedlík přítomen dlouhou dobu a vzhledem k tomu došlo ke změně návyků, tak bude i delší dobu trvat po odvedení přisedlíka, než se opět návyky změní. A je velice důležité, zda osvobozený nositel, bývalý nositel přisedlíka na sobě bude pracovat vědomně s tím, že to byly návyky přisedlíka, že si jich chce zbavit, vytvořit si nové. V případech, kdy nositel o tom neví a nedá se mu to říct, protože by tomu v lepším případě nevěřil, V horším případě by byl i agresivní. A nedá se předpokládat, že bude na sobě pracovat, je situace výrazně komplikovanější. Takový člověk vlastně ani neví, že by měl změnit návyky, které mu do morfogenického pole vnesl přísedlík, protože ani neví, že jsou to návyky z morfogenického pole přísedlíka. O to větší roli pak musí sehrát okolní vědoucí bytosti, které mu mohou pomáhat změnit tyto negativní návyky, což bylo v přítomnosti přísedlíka v podstatě nemožné nebo jen velmi obtížné. Klasickou ukázkou v tomto případě je ten přísedlík alkoholik. Prostě vylečit člověka z alkoholismu, dokud má přísedlíka, je téměř nemožné. A po odvedení alkoholika to ale ještě neznamená, že ten člověk je vyléčen a je potřeba právě v tom okamžiku co nejvíce pomáhat. Samozřejmě je důležité, aby měl sem zájem. V téměř všech případech, až na výjimky, s kterými jsem se snad nesetkal, se dá předpokládat, že ani přísedlík si neuvědomuje, že je ovlivňován morfogenickým polem a že toto pole ovlivňuje i nositele. Vím, že v některých těch případech, když jsem teda přísedlíkovi sdělil, že on vlastně tomu nositeli ubližuje, zejména když jsou to děti, že mu tam dává svoje návyky, nebo dokonce, že i ty lidé onemocní jeho chorobama, tak to nechápal a teprve mu to došlo. O to snadnější potom bylo, pokud se jednalo o slušnou duši, teda ne, nějaký taky se vyskytnou i neslušné duše, a hodně neslušné. Takže pokud je to taková normální duše, tak dokonce by se dalo říct, že měl něco jako výčitky svědomí a daleko snáze se nechal odvést nahoru. V případě pomoci osvobozenému nositeli je nutné, aby se jednou odrobnou až nenápadnou pomoc jdoucí ze srdce. Forma různých příkazů a zákazů nemá velkou šanci. Optimálně je vytvářet kolem osvobozeného nositele takové podmínky, aby ho to vedlo k vytváření nových návyků, případně obnovení kladných návyků starých, který měl před příchodem přísedlíka. Jsem si plně vědom, že to není vůbec jednoduché, ale většinou se jedná o lidi, kteří mají velmi blízký vztah k nositeli a kteří mu chtějí opravdu pomoct. Někdy, nebo i často kvůli sobě, protože to, co dokážou přísedlíci udělat s rodinným prostředí, je někdy až neuvěřitelné. Každý člověk pracující na sobě a meditující přispívá ke zkvalitnění morfogenického pole lidí, práci na zkvalitnění svého morfogenického pole a na zvýšení frekvence vibrací. Přispíváme ke zkvalitnění morfogenického pole lidstva na Zemi a tím pracujeme na lepší verzi naší budoucnosti. Tak.
Já vidím, že se akorát teď domluvil, že? A ono máme 58, ano. To je krásný. Hele, Míro, to vyšlo i bez pístičky úplně perfektně. Druhé. Takže
to
paráda.
Já jsem věděl, že bych to nestihl.
Bych to nestihl, jasně. Takže paráda. Já ti moc děkuji. Já ještě, jestli dovolíš, nebo prostě udělám to, že upozorním na zítřejší pořad, který bude v cyklu středa debaty je třeba tak trochu jiný, nebude to z politiky, ale bude to s písničkáři. Bude to se dvěma písničkáři, já jsem si je velmi zamiloval, protože to je fakt bezvadný, co oni dělají, tu tvorbu a podobně. A zítra bude pořad, kdy oni představí, o co jim v jejich různých seminářích a podobně jde. A já vám tady zároveň ukazuju pozvánku na seminář, který se bude konat 39. a 1. 10. Motorestu Urmce v Těchlovicích u Stříbra. tady na západě Čech. Takže velmi vás na to zvu, ale o tom se budeme bavit zítra prakticky během celého pořadu jako pozvánka. Samozřejmě tam bude ještě pozvánka na koncert, který bude den předtím, to znamená 29.9. A to bude u nás v Příšově možná, že už ne na Paloučku, spíš to bude místní restauraci, kde je sál pro 60-70 lidí, takže tam se určitě vejdeme a tam určitě vám zahrají před tím seminářem ještě. Takže celý víkend může být ve znamení Víte, jak zníte, se jmenuje ten seminář. Takže to je pozvánka na zítra a na poslední víkend v září. Tak, to je vše pro dnešek. Já se s váma loučím. Míro, tobě taky moc děkuji za dnešní pořad a za týden zase ahoj a vy se mějte krásně, vážení posluchači. A nezapomeňte, zítra od 21 hodin. Ahoj, Míro. A já tě neslyšel z kraje. Skoro teda. Ty jsi měl vyplý mikrofon asi, že?
Ne.
Dobře, tak jo, takže jsi se rozloučil s posluchači. Mějte se krásně, ahoj, ahoj.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, já jsem lásky plná, zažijící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná.